Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glomim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, ovo su Kulturni krugovi za utorak 10. novembar 2015. godine, u kojima ćemo govoriti o knjizi Svetozara Koljevića Između zavičaja i tuđine. Čućete pozorišnu kritiku predstave Enciklopedije živih, koja je izvedena u Centru za kulturnu dekontaminaciju, zatim kritički osvrt sa dva filma sa Slobodne zone, festivala angažovanih filmova koji je u toku i koji se završava večeras, mada već pretpostavljamo da će biti i Slobodne zone na BIS, u okviru koje će biti prikazani najgledaniji filmovi ovog festivala. Negde oko 15 sati i 55 minuta počinje Filmorama, koja će biti posvećena razgovorima. Jedan je snimljen u okviru upravo 11. filmskog festivala Slobodna zona. Reč je o razgovoru koji je Ana Vučković napravila sa austrijskom rediteljkom Aleksandrom Schneider, a u rubrici Krupni plan, koji počinje negde oko 16 sati i 20 minuta, čućete ekskluzivni razgovor sa Viktorom Kosakovskim, koji je snimljen tokom 19. festivala dokumentarnog filma, koji je od 27. oktobra do 1. novembra održan u Jihlavi, u češkom gradu Jihlavi. Viktor Kosakovski je bio predsednik žirija, koji je jedini član žirija koji je odlučivao o nagradama koje su programa u kojima su prikazani najbolji svetski dokumentarci. A današnje kulturne krugove otvaramo pričom od trećem programu. Naime, treći program Radio Beograda danas obeležava tačno 50 godina postojanja. U prethodnih pola veka ovaj medij je u našoj naučnoj i umetničkoj javnosti izrastao u prepoznatljivog i respektabilnog aktera u procesu afirmisanja savremenog naučno-filozofskog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva. Povodom ovog jubileja, program će večeras tačno u 20 sati početi radiodramom Reči i muzika Samuela Becketa, koja je obeležila prvi dan emitovanja trećeg programa 10. novembra 1965. godine. O značaju trećeg programa i novoj programskoj šemi sa glavnim i odgovornim urednikom Predragom Šarčevićem razgovara Ranko Stojilović.
Treći program Radio Beograda jedinstveni je medij na ovim prostorima koji je u potpunosti posvećen teorijskom i kritičkom mišljenju i savremenoj umetničkoj muzici. Gost kulturnih krugova, gospodin Predrag Šarčević, glavni odgovorni urednik trećeg programa, dobar dan i čestitke na jubileju.
Dobar dan, hvala na čestitkama, ali mislim da vi također zaslužujete deo čestitki jer ovo je program Radio Beograda, tako da.
Tako je. I mi naravno delimo frekvenciju. Vreme ovako velikih jubileja uvijek je zaista i otvaranje nekih novih prostora za preispitivanje uloge programa u našoj kulturi. Kako je vidite danas?
Pa ima tu svakako nekoliko stvari koje bi trebalo pomenuti. Prvo, svakako treba pohvaliti nekadašnja rukovodstva i Radio Beograda i trećeg programa, naravno, zbog prepoznavanja aktuelne potrebe da se ustanovi jedan ovakav radijski program. Naime, 1946. je osnovan treći program BBC-a i onda je proteklo čitavih dve decenije do osnivanja narednog sličnog programa. Kad su u to doba, sredinom 60-ih, 63. četvrte i potom pete, napravljeni Franz Kiltir, zapadno-nemački radio, odnosno kad su napravljeni odgovarajući programi, veoma brzo je i Radio Beograd reagovao, tako da je on, nije sad lepo prebrojavati i nije uvek zahvalno, ali mislim da bi to trebalo zapravo da je u istoriji trećih programa neki koji je četvrti nastao hronološki, drugi dolaze malo kasnije. Umeđu vremenu, za ovih nekoliko decenija, dosta stvari je značajnih urađeno, a dosta stvari se i promenilo. Recimo, evidentan je zaokret trećih programa ka muzičkim sadržajima. BBC u tom pogledu još uvek ima nekakvu diferencijaciju, ali evo recimo slovenački treći program je u potpunosti muzički, hrvatski, sad govorimo onima koji su na ovim prostorima, veoma liči na i uporedljive sa kombinacijom drugog i trećeg programa na našim talasima. Jednostavno i mi ćemo morati malčice u budućnosti da više težimo ka tom modelu, da bismo imali sa kim da se poredimo. Na domaćem prostoru među radio stanicama jednostavno nema ničega što ni nalik na trećem programu, tako da jednostavno ne uzore, već i prostor za kompeticiju morate tražiti negde drugde. Mislim da je BBC-ev treći program dobar i uzor, a dobar i izazov, i nadam se da ćemo evo u ovih sledećih 50 godina uspeti da se približimo ili da nadmašimo i njega u pojedinim segmentima. Ključna stvar u današnje vreme bila je potreba da se nekako program restrukturiše i naši sadržaji su jednostavno teški za slušanje, zahtevaju i više pažnje i koncentracije, zahtevaju i prilično visok, u mnogim segmentima, prilično visok nivo predznanja, tako da jednostavno postoji potreba da se to sada nekako malo relaksira, ali ne na uštrb sadržaja koje ćete simplifikovati i popularizovati, već koristeći različite modele za prezentaciju materijala. Naravno, naša nova programska šema s kojom smo od juče, moram da priznam, pomalo stidljivo započeli, tek treba da se uobliči i profiliše tokom naredne godine, koju takođe u izvesnom smislu smatramo čitavom jubilarnom.
Ali šta su njene najosnovnije karakteristike?
Najosnovnije karakteristike su da je blokovska podeljenost, ali ne u hladoratovskom smislu, blokovska podeljenost govornih i muzičkih sadržaja. Do sada je uobičajeni model bio muzička emisija, govorna emisija, muzička emisija, govorna emisija. To je i slušaocima pravilo, pretpostavljam, prilično problema, a i nama koji pravimo program, tako da će sada jednostavno sadržaj biti dovedeni u malo više kontinuiteta. Recimo, čitav govorni program, izuzev ponedeljka, biće stavljen u blok koji počinje u 22, završava se u 23. Tu će ponekad biti prostora za dve, ponekad za tri emisije, ponekad čak i samo za jednu, ali mislim da je u organizaciji vremena koje slušalac treba da provede pred aparatom ili pred radio aparatom ili pred bilo kojim drugim aparatom, da je to forma koja je prihvatljivija. Program je podeljen na tri segmenta, zapravo celovita. Jedan je ovaj večernji, to možemo smatrati od 8 do ponoći nekom vrstom ili nastavka, odnosno nastavljača onog klasičnog trećeg programa, na što svi i pomisle kad se kaže treći program. Potom blok jednosatni emisija nekadašnjeg muzičkog vikend programa Stereo Rame,
tako je,
i od 1 sat po ponoći muzički noćni program koji je relaksiraniji u odnosu na ovaj večernji, pa čak često i u odnosu na emisije Stereo Rame. To je značajna novina i velika je novina i to da će vikend biti u potpunosti muzički, sa izuzetkom radiodrame, koja će biti jedini govorni segment i koja se priprema u dramskom programu kao posebnoj celini i jedinici Radio Beograda.
Kada je reč o radiodramama, i drama trećeg programa i serija Radionice zvuka ostaju na talasima trećeg programa.
Ostaju na talasima trećeg programa, naravno, s tim što je Radionica zvuka čak ostaje u istom danu, a Drama je iz utorka izmeštena u subotu, zašto verujemo da je mnogo prikladnije, tako da će taj dan biti bez teorije, bez filozofije, bez antropologije, bez politikologije i ostalih stvari, i mislimo da se drama po svojim umetničkim dometima i po svom zapravo umetničkom karakteru bolje uklapa u te dane.
Gospodine Šarčeviću, hvala vam na ovom razgovoru, uz sve želje za uspješan početak drugih pola veka postojanja trećeg programa.
Zašto ograničiti na pola veka? Može i na pola milenijuma.
Pravo ste. Hvala vam.
Hvala vama.
Nastavljamo kulturne krugove. U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti predstavljena je knjiga Ogleda akademika Svetozara Koljevića Između zavičaja i tuđine, koju su objavili zajedno ogranak Srpske akademije nauke i umetnosti u Novom Sadu i Akademska knjiga. Na ovom predstavljenju je bila Tamara Krstić.
U knjizi akademika Svetozara Koljevića sve je kao u naslovu, između zavičaje i tuđine. Zavičaj i tuđina su na koricama u jednini, a u ogledima se ta dva pojma nalaze u drugačijem odnosu, ističe akademik Miro Vuksanović.
Na početku rasprave o pesništvu Miloša Crnjanskoj u ovoj knjizi akademik Koljević nabraja osobine zavičaja i piše: kao što je koren biljke nevidljiv izvor života, koji se uzima zdravo za gotovo dok ne presahne, tako je i zavičaj nešto što se samo po sebi podrazumeva dok je na dohvatu. Međutim, kada ga čovjek izgubi ili se na ovaj ili na onaj način od njega udalji, zavičaj postaje dramatični, životni i književni izazov. Ogled od Crnjanskog u nazivu ima dozivanje zavičaja i tuđina sa dužinom, na reči tuđina, da se odmah jasno vidi razlika da je tuđina u množini. Dakle, kako srpski pisci po belom svetu menjaju mesta življenja, tako im se umnožavaju tuđine, a zavičaj ostaje sve draži jedinac.
Tako i knjiga između zavičaja i tuđine sadrži dva dela, pod naslovima U istorijskom pamćenju i U savremenom rasejanju, o čemu govori Zoran Paunović.
Ta dva naslova tu su zato da bi nas podsjetili da koliko god bežali od istorije, zapravo ne možemo da se od nje bolne i preduge udaljimo onoliko koliko bismo hteli da se u bar nekim trenucima udaljimo, a tu je literatura, tu je dobra i izvanredna književnost o kojoj piše Svetozar Koljević u ovoj knjizi da nas na to podsjeti. Literatura koja premošćava jaz između epoha i koja istovremeno te epohe objedinjava, kao što je to slučaj sa romanima i drugim delima o kojima je reč u ovoj knjizi. Ključni termin koji natkriljuje sva dela o kojima je ovde reč jeste termin internacionalna tema. On ima kulturološko značenje, kao termin koji ukazuje na jaz između dve ili više kultura, na kulturološke razlike. On ima psihološko značenje, kao jaz koji čoveka deli od prinudno prihvaćenog zavičaja. On ima antropološko značenje u sličnom smislu kao i psihološko i tako dalje. No ono značenje koje se meni čini najplodotvornijim i koje čini mi se bilo najinspirativnije za pisao ove knjige jeste emotivni sloj ovog, na prvi pogled, tako naučnog i tako egzaktnog termina kao što je internacionalna tema. Jer u jednoj dimenziji svoga smisla ovaj termin zapravo podrazumeva onu tešku, duboku, neprebolnu nostalgiju za domom koji je ostao negde daleko iza nas, obično nedohvatno iza nas, podrazumeva nostalgiju kao jedno stanje koje obeležava svest svih onih pisaca o kojima je ovde reč. Nostalgiju koju nije uvek lako definisati, nije uvek lako ni prepoznati, ali je uvek lako osetiti u delima o kojima je ovde reč. Tako će jedan od tih pisaca, Vladimir Tasić, reći da ne, ja nisam nostalgičan, ali sama činjenica da pišem na srpskom jeziku negde daleko od zemlje u kojoj se taj jezik govori kao materni jezik, protivureći mom stavu da ja nisam nostalgičan. Sa tom vrstom nostalgičnosti internacionalne teme, pisci o kojima je reč u knjizi bore se na različite načine. Jedni nastoje da je poetizuju, kao Miloš Crnjanski u jednom od meni lično najdražih eseja u knjizi, koji u pesmi Lament nad Beogradom najpre ispisuje svojevrsni bedeker vlastite nostalgije, da bi u posljednjoj strofi došao do toga da zapravo više ni jedna geografija nije važna do one koja je u nama. Strofe u Lamentu, bit ću slobodno da vas podsjetim, počinju Jan Majen i moj Srem i Paris, moji mrtvi drugovi, trešnje u Kini, obilje toponima, pa onda Espanja i naš Far, Dobrović, mrtvi šejk što su u Sahari beli, pa onda Lisboa i moj put u svet i tako dalje, da bi u posljednjoj strofi ove pesme došao do potpuno a istorijskog, a geografičnog, ako se tako može reći, život ljudski i hrt, sve ovi isti gale, crna i mesec na pučini. Da time pokaže da izgranstvo i tuđina nisu ptice geografskih nesrećnih okolnosti, nego jednostavno stanje u svesti, nešto što nosimo u sebi. Sa tim nečim što nosimo u sebi, junaci ove knjige, mislim na pisce, naravno koji su junaci ove knjige, bore se na različite načine, neki smehom, poput Danovića, poput Crnjanskog u pojedinim trenucima kada je ironičan, poput Andrića u priči o Vezirovom zvonu, neki drugi, poput Milorada Pavića, kako profesor Koljević kaže, opsenarskim spajanjem fantastike i realnosti, pokušavaju da tu realnost umekšaju i da je na neki način daju drugačiji smisao od onog koji ona surova takva kakva jeste ima. Neki drugi govore o istoriji sa distance, poput Dobrice Ćosića, sa distance istina neposrednog učesnika, ali učesnika koji naknadnim promišljanjem pokušava da joj pronađe smisao.
Treći, opet poput Albaharije i Vladimira Tasića, govore o toj istoriji iz neposrednog događanja njenog, iz neposrednog, najčistijeg, najpotetičnijeg, najaktivnijeg doživljaja vlastitog izgranstva. I to su neki od najuzbudljivijih romana izgranstva uopšte napisani u tom 20. Veku, koji je i 21. koji je vek izgranika. Vidimo da je 21. nije daleko od toga da bude proglašen vekom izgranika. Ova knjiga, pre svega, jedan lekoviti vodič kroz otuđenje kao jedno od osnovnih tema čitave svetske književnosti i delo koje nam omogućava da shvatimo ko smo i gde se nalazimo i u istorijskoj retrospektivi i u savremenom rasejanju.
O okviru pisanja ove knjige govori autor Svetozar Koljević.
Prihvatanje svega i svačega iz stranih kultura je isto tako neizbežno kao i podsmeh svemu tuđem i stranom. Pomislite samo koliko je zapadnoevropska renesansa prihvatila grčke i rimske uzore u umetnosti. Pomislite samo da engleski više ima stranih reči nego svojih. Pomislite da svaki jezik obiluje prihvatanjem stranih reči i izraza, da svaka književnost širom sveta uzima književne vrste i oblike ili ih pozajmljuje iz drugih književnosti. Što se tiče podsmeha tuđem i stranom, oni koji su za nas Švabovi, za Engleze su Huni, Huns. A i mi, i kao i Francuzi, imamo svoje žabare. Ali žabari kod nas su Italijani, a Francuzi su žabari za Engleze. Pa i u najvećim dometima književnosti taj počmeh tuđem i stranom vidi se na svakom koraku. Šekspir je ispevao francusku prefinjenost i obrazovanje prikazujući princa Dofena kako piše izvanredno istančan sonet svom konju. Voltaire je smatrao da je Hamlet prostački i varvarski komad. Tolstoj nas upozorava da su ljubavni doživljaj i sjerambala imali onaj prljavi karakter u kome Francuzi nalaze naročitu draž i poeziju ljubavi. U novije vreme pisci kao Henry James, Foster, Kornas Andrić i mnogi drugi pristupaju tom problemu u znatno složenijem vidu obrade internacionalne teme. I kad ukazuju na nesporazume, oni ih duhovito prikazuju, a u istima podrazumevaju i težnju da se premoste jazovi koji dele različite kulture. Ja ne mogu da se u ovoj prilici ne podsjetim i kako mi se jedan moj korejski student požalio kako je američka kultura preplavila Koreju. Čak su, kaže, čak je, kaže, i američka hrana kao što su pice postala najpopularnija u Koreji. Rečenica vrlo precizno govori onom što on kaže, bez obzira na zabunu o picama, jer upravo zahvaljujući toj zabuni.
U knjizi Svetozara Koljevića Između zavičaja i tuđine, pisci o čijim delima se progovara postaju i sami likovi ove knjige. Od Dobrice Ćosića, Ive Andrića, Miloša Crnjanskog, Milorada Pavića, Svetlane Velmar Janković, sve do Davida Albaharije i Vladimira Tasića.
Sati i 29 minuta, vi se na talasima Radio Beograda 2 slušate Kulturne krugove. U nedelju 8. novembra ove godine je u Centru za kulturnu dekontaminaciju izvedena predstava Enciklopedija živih po tekstu Jetona Neziraja i u režiji Zlatka Pakovića. O ovoj predstavi kritiku je napisao Goran Cvetković.
Ko je stvarni neprijatelj naroda? U prethodnoj predstavi Zlatka Pakovića, Ibzenov neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, ima jedna rečenica koju izgovara Ibzenov junak, poražen od svojih pohlepnih sugrađana koji svesno prodaju smrt gostima banje sa zagađenom vodom, a to je da samo pristojni ljudi prave najveće zločine. Ta predstava se završava modnom revijom kostima, ali i karaktera najvećih gubitnika srpske tranzicije, radnika izbačenih s posla, iz fabrika, koje su prodate beskrupuloznim tajkunima za pojedan dinar ili za kredit odobren na osnovu vrednosti dotične kupovine. U novom komadu koji je režirao, a pisao ga je zajedno sa prištinskim autorom Jetanom Nezirajem, Enciklopedija živih, Zlatko Paković obukao je sebe i ostale glumce u predstavi u listerska odela vrlo pristojnih ljudi i počeo da priča priču o zločinima na Kosovu, ali i priču o dugoj istoriji nacionalnog nepoverenja i ratničkih nadmetanja Srba i Albanaca na toj teritoriji, koju i jedni i drugi smatraju svojom. Priča ovog komada počinje sa prikazom mišljenja Dimitrija Tusovića o tim problemima objavljenim pred sam Prvi svjetski rat u knjizi Srbija i Albanija. U velikosrpskim krugovima ta se knjiga smatra izdajničkom knjigom, jer se zasnovana na naučnim činjenicama postavlja sasvim objektivno prema već mitologizovanim neprijateljstvima dva naroda koji odavno žive na istoj teritoriji jedni pored drugih i vrlo često jedni protiv drugih. U nekoliko uvodnih rečenica koje pročita Zlatko Paković čujemo osnovne podatke iz te izdajničke studije o ratu i miru na Kosovu. Čujemo istinu o vojnoj okupaciji Kosova posle pobede srpske vojske u balkanskim ratovima. Čujemo o siromaštvu Albanaca sa planina i njihovom nepomljivo teškom životu u gladi, koji ih tera da se spuštaju sa planina i osvajaju sve što se osvojiti može i kako se gotovo može da bi uopšte preživjeli. A usput se razvijaju od plemenske zajednice do relativno organizovanog društva. Dok to govori Zlatko Paković u listarskom modelu uspešnog političara, dvojica glumaca u nacionalnim nošnjama Srbije i kosovskih Albanaca igraju tango. Pritom jedan drugog razguličuju, cepajući odeću deo po deo i ostanu jedan sasvim nag, a drugi u donjoj vešu, što naravno izaziva ironični, ali i veseli smeh. Ovim se htelo reći, jer tango igra strasti i ljubavi, da se između Srbina i Albanca sa Kosova uvek očekuje strast, ljubav ili smrt, svejedno. Ova šema scenskog događanja glavni je metod ove predstave. Iz scene u scenu, tragični i strašni podaci istorije i ratne stvarnosti, nabrajanja žrtava ratnih zločina, opis smrtnih značajnih pojedinaca u posljednjem ratu na Kosovu, gde se država Srbija pojavila kao teroristička organizacija, zbog čega je osuđena i bombardovana od zapadnih saveznika. Dakle, uz ili neposredno posle strašnih opisa smrti i nasija, pojavljuje se vesela ironija i zabava glupostima i visevima o nosiocima srpske i kosovske državne vlasti. Tako je i najkompleksnija scena Tajna večera na Dedinju, gde se pojavljuje ceo srpski i kosovski albanski politički vrh sa Hašimom Tačijem i Vučićem na čelu. Večera je bila tajna jer se Hašim Tači nalazi na poternici koju je Srbija uručila međunarodnim vlastima i Interpolu. Ova relativno dokumentaristička scena puna ironije i otvorenog sarkazma prema surovosti nosilaca državne vlasti i njihovoj bahatosti prema sopstvenom narodu. Otvoreno ismevanje lažnog patriotizma vlasti u tobožnjem ratu jedne protiv druge, a zapravo u stalnom kontaktu i koordinaciji u smišljenju novih oblika eksploatacije sopstvenog naroda proizvodnjom raznih vrsta mržnje i smrti kao uslova stvaranja nacionalnog monolita koji ne pita za cenu i svakodnevni opstanak, nego izgore da uništi sirotinjonog drugog naroda, a sve za bolji i slađi život svoje sopstvene političke i tajkunske elite. O toj prevari je i cijela predstava. U kritici predstave Magbet po tekstu Ežena Joneska postavio sam tezu da bi možda za taj komad trebalo izmisliti neku novu formu pozorišta. Čini mi se da je Zlatko Paković sa ekipom albanskih, makedonskih i srpskih umetnika, muzičara, slikara, pisaca i glumaca pokušao da pozorište prilagodi direktnom sadržaju i pobuni. Ova predstava je iskreni vapaj protiv mržnje, protiv smrti, protiv terora, protiv novonastalih nejednakosti i užasne eksploatacije i počinjavanja, poništavanja razlika i gušenja sloboda. Ta forma se, kao što sam rekao, zasniva na sučeljavanju intelektualno promišljene, zrele i pametne misli o dobro proučenom problemu, shvaćenom višeslojno i dinamično, sučeljavanje sa surovom, ali nadasve zabavnom, groteskom i muzičkim partijama, songovima komponovanim na tekstove odličnih pisaca kao što je Rani Srnjanski, kao i tekstova nastalih tokom rada na samoj predstavi. Ova forma, dopunjena didaktičkim elementima, koliko i duhovitim scenskim slikama, mahanjem dvema zastavama, Kosovo i Srbije paralelno, pevanje dve himne na suprotnim jezicima, pucnjava na kraju Tajne večere i tako dalje, pruža beskrajne mogućnosti izraza i daje publici brze i raznolike mogućnosti da poveže postavljene činjenice, scenske, intelektualne, asocijativne, emotivne. I tako dublje proživi složene probleme o kojima se govori i duže ih pamti kao značajna pitanja sa mogućnošću da zaista promeni dogmatski stav o njima. Važan element ovog skokovitog stila bila je scena pripreme ritualnog klanja jagnjeta kao zavet za prestanak prolivanja ljudske krvi dva zaraćena naroda. Iako jagnje na sceni naravno nije zaklano, priprema i obrazloženje tog surovog rituala žrtve nevine životinje, prikazano kroz istorijski presek značenja u kontekstu vere i religija, stvorilo je opasnu napetost i strepnju jednaku onoj koja bi se mogla osjetiti pred streljačkim strojem ili pred gnevom masovnog ubice u pomami. Muzička matrica, songovi i muzika inspirisana narodnim melosom autora Božidara Obradinovića, kome su u živom izvođenju pomogli Vladimir Pejković i Zoran Targeltija, bila je sastavni deo celokupne atmosfere i složenih slojeva predstave, tako da se ne bi mogli ne govoriti o ovoj predstavi bez njenog muzičkog tkiva, to je bio važan stup ovog i ovakvog pozorišta istine. Scenografski radovi na prostoru i na rekviziti iskusnog Krste Džidova stvorili su ambijent jednostavne i funkcionalne podloge za razigrani mizansen i slikovite preokrete. Kostimografkinja Marija Pupučevska, pored toga što je glumce obukla u siva listerska odela, našla je načina da detaljima i dodatnim kostimskim intervencijama i maskama koje je po njenim nacrtama izradio Kiril Vasilev obogati sliku pronicanja u aparaturu perverzne manipulacije nacionalizmom i patriotizmom. Video rad Ivice Đorđevića bio je također zanimljiv i korisna sloj asocijacija ove predstave. I naravno odlični izvođači, glumica Adrian Morina i glumci Šengril Ismaili, Špetin Seljmani, Faris Beriša iz Prištine i Igor Filipović i sam Zlatko Paković iz Beograda, svi su prikazali svest o potrebi ovakvog scenskog igrokaza i uložili veliku energiju da dokažu pre svega ko je pravi neprijatelj naroda, a zatim i da pokažu kako se zaista živi zajedno, ali i kako se pravi novo pozorište istine. Predstava se igra naravno na srpskom i albanskom jeziku sa primjereno postavljenim videotitlom na oba jezika. Produkcijski ovo je komplikovana predstava stvorena bez uobičajene pozorišne infrastrukture. Stvorena je na volji i uvjerenju da se radi prava stvar. Zato je djeluje tako snažno i iskreno, bolno ali radosno zbog vere u pobjedu razuma, čime se i završava predstava songom obećanja i zaveta pobune protiv apartheida i svake vrste poniženja, obećanjem datim pod razvijenim crvenim barjakom, da će ponovo doći čas kad će ustati svi prezreni na svetu, svi sužnji koje mori glad. Jedva čekam. Srećno.
Crničao toči prvi konjak iznad mračnih podmatrulih lica kroz prozor prhne črna tica i veli tada veli grdi črni stvor Nevermore i veli tada veli grdi črni stvor bolje je da odete prilike su nove ulazi u povijest i došao je kraj pola četiri ujutro sa Verona pet radnička klasa odlazi u raj. Crničavo rukavice skida, on pruža ruke, krvnice sa svima, poljubi ružu, baci je u rulju i vikne ta nespretna sudbina. Plaćam piće svakome ko ostane, plaćam piće svakome ko ostane. Ode je da odemo, prilike su nove, ulozi u povijesti došao je kraj. Pola četiri ujutro sa Verona pet, radnička klasa odlazi u raj. Krenuli su na put, oni vodiju svoje klince mandolince, oni vodiju svoje debele žene, oni vlečaju ruksake i prtiju kofere, oni sednaju u kupe debele da mi žonke navlačiju, oni udaju na najvekši vikend u življenju, oni udaju na najlepši vikend u življenju, zabavuju našli dan, zabavuju našli dan.
I došli smo do samog kraja prvog dela Kulturnih krugova. Danas slušamo kritički osvrt Vesne Perić na dva igrana filma o adolescentima sa ovogodišnje Slobodne zone u turskoj i američkoj produkciji. Reč je o filmovima Mustang i Ja, Earl i Devojka na samrti. Slušate Vesnu Perić.
Festival Slobodna zona i ove godine u okviru selekcije igranih filmova prikazuje i filmove o mladima, što je specifično polje osvajanja sloboda. Problemi adolescencije u savremeno doba novih medija zapravo se suštinski i ne razlikuju mnogo od problema u proteklim vekovima. Krhkost identiteta u formiranju ostaje nepromenjena. Film tursko-nemačko-francuske produkcije Mustang, reditelja Deniza Gamzea Erguvena, već svojim naslovom konotira divljinu, neobuzdanost i čežnju za slobodom. Filmska priča o pet sestara u turskoj provinciji naslanja se s jedne strane tematski na roman Jeffrija Eugenidisa Samoubistva nevinih i istoimeni filmski art prvenac tragičnu kamernu dramu Sofije Coppole s kraja 90. godina. A sa druge strane, na kultnu pozorišnu dramu Federica Garcia Lorke Dom Bernarde Albe. Tokom letnjeg raspusta, pet sestara ostaje zatočeno u kućnom pritvoru, odlukom ujaka koji je glava porodice i koji na taj način želi da ih zaštiti od greha, uplašen bujajućom seksualnošću. U savremenoj ruralnoj Turskoj i dalje postoje običaj ugovorenih brakova, te jedna po jedna sestre postaju žrtvom ovog surovog običaja kojim se devojkama ukida pravo na izbor bračnog partnera. Sam rediteljev casting je nepogrešiv. Pet mladih, fotogeničnih glumica, devojčica na pragu devojaštva, različitih habitusa sa zajedničkim imeniteljem žeđi za promenom, radoznalošću, čežnjom za otkrivanjem sopstvenog sazrevanja. Od gotovo rajskih uvodnih kadrova u eksterijeru, na osunčanoj plaži, pa sve do klaustrofobične atmosfere za mandaljene porodične kuće u koje se promalja tek pokoji zrak sunca, pratimo ekspresivna lica devojčica u krupnom planu, lica već natopljena melanholijom. Prekoračenje nametnutih pravila, transgresija kao hrabra odluka maloletnih sestara koja beže u Istanbul, opcrtava novi horizont slobode, koji je moguć tek kada se za njim u svetu patrijarhalnih normi beskompromisno posegne. Moderan rediteljski rukopis, precizan dramaturški ritam koji prati nezaustavljivu porodičnu propast, kamera koja je na trenutke i distancirano objektivna, ali i voajerska i iz krajnje subjektivnog ugla, najčešće najmlađe sestre, čine ostvarenje Mustang univerzalnom filmskom storijom sa snažnim lokalnim koloritom. Drugo ostvarenje koje također tematizuje odrastanje, ali u posve drugačijim okvirima, jeste film nezavisne američke produkcije krojen po parametrima takozvanog Sundance nezavisnog filma Ja, Earl i Devojka na samrti, reditelja Alfonza Gomeza Rehona, koji je na Sundance festivalu i ovenčan nagradom publike. U pitanju je arthouse produkcija na tragu Nemirnih, autora Gasa Van Santa, ili pak nešto komercijalnijeg skorašnjeg ostvarenja Krive su zvezde, reditelja Josha Boona, nastalog po prozi hit pisca Johna Greena. Sva ova ostvarenja na delikatan način bave se terminalnim bolestima tinejdžera, suočavanjem prijatelja i porodice sa senkom smrti i odnosem samih obolelih prema neizbežnom kraju. Model je najpre autoironijska pozicija samih protagonista, kao i očekivani Weltschmerz tonovi. Tinejdžeri kojima je dijagnostifikovana terminalna bolest uglavnom su senzibilisani za umetnost i kreativno promišljanje smrti. U ostvarenju Ja, Earl i Devojka na samrti, maturant Greg, koji sa najboljim prijateljem Earlom snima kratke art filmove, koji duhovito parodiraju filmske klasike, na nagovor majke nevoljno počinje da se druži sa školskom drugaricom Rachel, koja je otkrivena leukemija. Očekivano, ovaj odnos promenit će i obogatiti Grega, ne samo za umetničko iskustvo kao autora ultimativnog filma posvećenog umirućoj devojci, već i za životno iskustvo samovoljenja i samopoštovanja, a time i otvorenosti za pružanje ljubavi drugome. Ovo filmsko ostvarenje je i posveta filmskoj umetnosti uopšte, hollywoodskim velikanima, ali i underground autorima eksperimentalnih filmova. Finalni film koji kreira Greg i koji devojčica gleda na samrtnoj postelji jeste nenarativni art eksperiment, komentar na dijadu život-smrt, koja posjeduje svoju imanentnu i nedokučivu naraciju. Autori filma Ja, Earl i Devojka na samrti, scenarista Jesse Andrews i reditelj Gomez Rehon, uspeli su da bolnu temu prerane smrti iznesu bez imalo patetike i uz izvesnu dozu čak i odmerenog humora. Svakako vredan film čak i za bioskopsku distribuciju.
Slobodna zona će biti završena večeras, a na sajtu Slobodne zone stoji informacija koju mi zvanično još uvek nismo dobili, mi novinari, a to je da će deo beogradske publike koji nije uspeo da dođe do karata za filmove Taksi, Mustang, Dugme od Sedefa i Ovnovi, to moći da učini na 11. Slobodnoj zoni na BIS, koja će verovatno biti održana sutra. Vrlo verovatno da će tu biti još filmova, s obzirom na to da su u Beogradu dve bioskopske dvorane otvorile vrata za Slobodnu zonu, a verovatno će tako biti i u Nišu i u Novom Sadu, gde se paralelno sa Beogradom održava Slobodna zona.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGP RTS.
Jedna od najkontroverznijih ljubavnih priča svetske književnosti. Lolita, Vladimira Nabokova, u režiji Jovane Tomić. U operi i teatru Madlenijanu. Premijera 14. novembar.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Peti rođendan Drugstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina, subota 14. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljaju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
U 15 sati i 50 minuta najavljujem temat današnjih kulturnih krugova Filmoramu, u kojoj ćemo imati dve teme, odnosno dva razgovora. Prvi je sa Aleksandrom Schneider, autorkom filma Privatna revolucija, a drugi je sa Viktorom Kosakovskim, ruskim rediteljem, koji je snimljen, ovaj razgovor je snimljen u Jihlavi na 19. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, koji je završen krajem prošlog meseca. Slobodna zona se večera završava dokumentarnim filmom Jala Underground, međutim, kako najnovije vesti kažu, imaćemo prilike da neke filmove koje nismo stigli da pogledamo u okviru Slobodne zone na BIS. To su za sada sigurno Taksi, Mustang, Dugme od Sedefa i Ovnovi. A gošća ovogodišnjeg festivala bila je i austrijska rediteljka Aleksandra Schneider, dakle autorka filma Privatne revolucije, koji je na Međunarodnom filmskom festivalu u Beču, This Human World, osvojio nagradu publike. Predstavnici ovog festivala također su bili gosti Slobodne zone i zajedno sa Aleksandrom predstavili publici film koji osvetljava borbu za ženska prava u Egiptu nakon revolucije, odnosno onog arapskog proleća. U današnjoj emisiji slušamo rediteljku filma Privatne revolucije, Aleksandru Schneider, sa kojom razgovara Ana Vučković.
First of all, it's very hard for me to ask.
Za početak, jako mi je teško da postavim konkretno pitanje ovom filmu, jer sam kao i većina onih koji su bili u publici preplavljena emocijama zbog onoga što sam videla. Ipak moje prvo pitanje bi bilo da li ovaj film ili bilo koji prethodni film koji ste pravili neka vrsta privatne revolucije za vas, kao što vidimo u ovom filmu.
Is that a question? You mean for myself?
Mislite za mene lično?
For me I learned a lot from
Naučila sam mnogo od četiri žene koje sam snimala u Egiptu.
Jer
sam navikla, kao i većina Evropljana, da se često preispitujem, da sebe shvatam preozbiljno, da mislim da ovo što radim nije dobro. Kada sam srela ove žene koje se tako snažno bore za ono u šta veruju, a okolina na to i ne gleda blagonaklono, ljudi pokušavaju da ih ponize, a one ne odustaju i ne preispituju sebe, ne prestaju da veruju u sebe, odjednom sam shvatila da treba da verujem u sebe, da radim ono što radim i da prestanem da sputavam sebe. I to je bilo najveće saznanje u mojoj privatnoj revoluciji, to iskustvo. Ili smo mi u zapadnom svetu često u svojim zonama komfora, a u ovom filmu možemo videti svet u kome ima mnogo realnih opasnosti i pritiska. I za ove žene je drugačije. Kako ste pronašli ove četiri žene koje snimate i u kom momentu? Srela sam ih u junu 2011. a jednu od njih u novembru 2011. U junu su i dalje bili puni nade. Većina ljudi u Egiptu je i dalje gajila nadu da će sve biti dobro. Srela sam ih u različitim kontekstima, neke preko austrijske ambasade, neke zato što su bile pozvane u Evropski parlament, neke preko privatnih kontakata. Srela sam mnogo žena kad sam tamo putovala prvi put, a ove četiri su se izdvojile svojim ciljevima, verovanjem i načinom na koji su se za to borile. Osetila sam da žele da se snimaju, pa sam odlučila da snimam upravo te četiri žene. A one su toliko različite. Sve imaju svoje privatne revolucije, ali su toliko različite na toliko načina, iz različitih delova grada, različitih socijalnih zaleđa, obrazovanja. Kako ste odlučili da baš one budu deo vašeg filma? Svidjele su mi se jer su toliko različite, jer predstavljaju različite aspekte tog kompleksnog društva. Mislim da je to ono što sam imala nameru da pokažem. Jer muslimanka nije uvek nema žena koja ćutke hoda pet koraka iza muškarca. One mogu biti i moćne, ali su i one različite između sebe. Neke se bore za ženska prava, neke veruju i igraju po veoma tradicionalnim pravilima i ulogama, a ima i onih koje iz najnižih staleža dolaze i imaju izuzetno mudre misli o tome šta je društvu potrebno. A tu su i one iz viših klasa koje su spremne da se odreknu luksuza da bi nešto promenile. Htjela sam da pokažem tu razliku u njihovim predistorijama i također i različite odluke koje će dovesti do promjena u društvu. Jer društvo neće promijeniti samo radio stanica ili samo demonstriranje na ulici, ni društveni projekti, već sve zajedno, jer svaka od ovih aktivnosti utiče na svoj način. U jednom momentu, jedna od junakinja vašeg filma govori kako će povesti svoju decu na proteste, jer će im to pokazati stvaran svet u kome žive. U kom momentu snimanja ovog filma ste osjetili da ovo nije samo beleženje jednog grada ili pojedinačnih karaktera, već ipak nešto više, četiri različita aspekta već komplikovanog društva u kome živimo? To je teško pitanje, jer za vrijeme snimanja brinete se oko toliko različitih stvari. Posebno što sam mnogo snimala sama ili sa malim timom, samo dve osobe, kamermanka i ja koja sam radila zvuk. Bili smo zauzeti snimanjem i nekada smo se nalazili i u realnoj opasnosti. Pa sam tek u montaži shvatila koliko ove žene predstavljaju različite slojeve i kako je svaka imala priču da ispriča, priču koja prevazilazi to plošno, te konkretne događaje i zapravo su priče o verovanju u nešto ili nastojanju da se nešto promeni. Pogotovo što je reč o ženama koje veruju i bore se za nešto za šta veruju da će pomoći, nešto što ostavljaju sljedećoj generaciji. A to je važno jer je sljedeća generacija budućnost. Tako da one pokušavaju nešto da promjene za budućnost. To je perspektiva koja mi veoma nedostaje u našoj svakodnevnoj politici. Jer ako se osvrnete i razmislite, ništa u našoj politici nije okrenuto razmišljanju o budućnosti i narednim generacijama. I zato sam mislila da će priča ovim ženama morati da se ispriča, jer je veća od samo egipatske revolucije. Da, to je nešto što je naša budućnost, svakako. A sada bih voljela da kažemo nešto o svakoj od ovih akterki ona osob, ćemo da zainteresujemo potencijalne gledalce.
That's a good invitation for them.
Amani je mlada moćna žena koja se bori svojom radiostanicom koju je osnovala da bi radila emisiju o ženskim pravima. ali na nesvakidašnji način. Ona ne govori kroz politiku ili filozofiju, već kroz svakodnevne ženske teme. Što je zapravo i politika i filozofija. Ona također ima i svoju izdavačku kuću, piše knjige koje su za egipatsko društvo prilično kontroverzne, izdaje magazin, tako da se bori za ženska prava, ali ne na akademski način, već jezikom svakodnevice. May je Nubika, što je manjina u Egiptu, uglavnom žive na jugu i propatili su mnogo, jer je mesto gde su živeli uglavnom potopljeno. Dobar deo njih preselio se u pustinju i mnogo njih je umrlo, a oni koji su ostali nisu dobili nikakvu kompenzaciju, pa je dobar deo njihove kulture počeo da nestaje. Moja junakinja May bila je uspešna bankarka, ali je napustila posao da bi napravila novu zajednicu, kulturni centar za Nubice, kako mladi Nubici ne bi otišli i zaboravili svoju kulturu, da bi ostali da se bore za svoju zajednicu. Sharbat je prava politička aktivistkinja, ima tri sina. Siromašna je i potiče iz nižeg staleža i njeni sinovi idu vrlo lošu u državnu školu. Ona mnogo pati jer nema zdravstvenu zaštitu, nema normalnu kuću, ne zna kako da prehrani decu, pa zaista želi da promeni sistem. Jer u Egiptu je 40 miliona ljudi ispod granice siromaštva, a ona zaista želi da se nešto promeni i protiv volje svog muža i porodice, pa nastavlja da ide na demonstracije. A Fatma je muslimanska sestra. Mi često prenebregavamo činjenicu da i žene igraju važnu ulogu u ovakvim pokretima. Ona pomaže muslimanskoj braći, ima već tri sina i spava vrlo malo da bi odgajala decu, ali bila i politički aktivna. Kako ste se povezali sa njima kao žena sa ženama na privatnom, intimnom nivou? Uglavnom jer sam ih pustila da budu ono što su, kao što sam rekla. U svakoj od njih divila sam se nečemu, a one su osetile to. Osetile su da pozitivno gledam na to što rade, da im ne sudim. Svakako da ima stvari koje su radile koje mi se nisu dopadale, ali to nije važno. Htela sam da ih pratim i njima se svidela činjenica da je neko tu i da je zainteresovan, ali da ne osuđuje. Otvorile su mi se i pričale priče i ja sam se njima otvorila i sprijateljile smo se. Tako je to išlo. A one su toliko duhovite i divne. Mi uvek polazimo sa izvesnim predrasudama o muslimanskim ženama. Mislimo da su drugačije od onoga što smo mi. Ja sam također bila iznenađena. Većina nas razmišlja u stereotipima. Ja sam, ali Egipćane treba upoznati takve kakve jesu. I zato mislim da je vrlina ovog filma što ste u Egiptu. 98 minuta ste u Egiptu pored njih i osjećate šta znači biti žena, mlada žena koja nešto hoće da promeni u svojoj zemlji i šta to znači i kako ove žene mogu biti snažne. sa kako glupim situacijama treba da se nose, ali i kako doživljavaju neke prekrasne životne momente. Kada shvatimo da ne postoji samo jedan tip arapske žene, kada vidite kako su različite, a to je važno, to je jedan od načina da izgubite neke strahove. Pogotovo sada kada migranti dolaze iz Sirije i mi, vajni Evropljani, imamo osjećaj da će nas pregaziti. Jadnu, vajnu, hrišćansku Evropu pokorit će Sirijci. I zato treba da ih upoznamo kao osobe. Jeste da treba da se borimo, da sačuvamo svoj identitet. Ali to ne znači da ne treba da upoznamo i drugu stranu. Da ih upoznamo i shvatimo da mogu biti vrlo duhoviti, dragi, topli ljudi. Bili ste tamo 4 godine snimajući. 2 godine. I bili ste u prilici da zabeležite tu nadu, ali na kraju i jednu veliku promjenu, jedno veliko razočarenje. Promjenu u načinu na koji su oni kao narod gledali svoje stanje. Mislim da je to već počelo 2012. Ljudi su se umorili i postali frustrirani. Muslimanska braća su dobila mesto u parlamentu i sve revolucionarne partije su nestale. A zavladale su one koje se zalažu za konzervativni islam. A kasnije su krenule i nezgode sa vojskom. Mislim da su ljudi shvatili da bi se izgradila demokratija.
Da
to nije tako laka stvar kao što su mislili, jer moramo da naučimo da sprovodimo demokratiju u svom svakodnevnom životu, da na tome ipak mora da se radi. A evo, i mi u Austriji i dalje imamo korupciju u svakodnevnom životu. Ljudi nisu aktivni kao što bi trebalo, što mi u Srbiji za Austriju ne možemo ni da zamislimo. Da, ali mi tako pomislimo. Da, dostigli smo demokraciju, dobili smo je i to je to. Možemo sada da se odmorimo. Ali to je stalni rad i aktivnost. I tako su i u Egiptu pomislili da ako Mubarak ode, da će zavladati demokratija naprasno. Ali društvo nije bilo takvo, ne samo u političkom smislu, već u načinu razmišljanja. Ako imam gazdu, gazda mi govori na poslu šta da radim, ja onda ne moram da razmišljam svojom glavom. I moraš da razmišljaš svojom glavom, ali i u kontekstu zajednice. I moraš da naučiš da poštuješ drugo mišljenje, iako ti se ne dopada. I mislim da je to proces koji se u jednom trenutku preselio na ulice, ali je vrlo bio važan na ličnom nivou. Moraš to da prihvatiš i da prihvatiš i diskusiju. Jer se sad zemlja podelila na one koji podržavaju i koji mrze muslimansku braću. Treba da shvate da treba da se pomire jedni sa drugima. Važna stvar u politici je da prihvatiš i mišljenje sa kojim se ne slažeš. To je težak proces i mislim da su ljudi frustrirani. Ja sam bila veoma razočarana ishodom u Egiptu. Ali smo majstori da zaboravimo ceo proces kojim smo želeli da dođemo do cilja. Počelo je Francuskom revolucijom i borba i dalje traje. Uskoro se vraćate u Egipat i rekli ste nam da ste malo i uplašeni šta ćete zateći tamo posle, evo, nekoliko godina. Snimaću film tamo u decembru i nervozna sam, da tako kažem, jer se plašim da će ljudi biti agresivni što se tiče ovoga o čemu smo razgovarale. Da li će svako od njih imati dovoljno, odnosno jednako prostora da izrazi mišljenje? Mislim da tek sada nisu spremni da prihvate drugačije gledište. Nadam se da će proći dobro, jer film me neće provocirati. Neki ljudi u Egiptu bit će previše kritikovani. Nadam se da će biti dobro, jer je teška situacija. Kontrola, cenzura. Imam mnogo prijatelja tamo koji su u pritvoru jer su politički aktivisti.
Friends have been thrown into jail, and so it's not easy.
Nije lako. Ljudi su depresivni. I logično je da jesu.
They are depressed. I think they have invested and risked a lot. They have lost a lot of lives.
Izgubljeno je mnogo života, mnogo prijatelja.
Yeah. And it's not easy for yourself.
I nije teško ni za vas da vidite kako će to proći. I to ne za ljude koji žive sada, već i za nekoliko generacija. Stvari neće biti bolje. Jer ako ste žrtvovali, želeli biste barem da vašoj deci bude bolje. Nešto dobro za vašu decu. Da, upravo. I na kraju, šta volite vezano za Egipat? Šta vas je na prvom mestu i privuklo njemu?
It's a very warm-hearted.
Egipćani su narod dobrog srca.
Egyptians are very warm-hearted people.
Topli ljudi. Oni komuniciraju. Možete da ih osjetite. Nekad su tako temperamentni da mi kao Evropljani poželimo da im kažemo da ne drame toliko. Ali su i puni života, energični, veoma duhoviti.
Have a great sense of humor. They don't take themselves
ne shvataju
so
sebe preozbiljno i stalno se šale. Ne znam kako je u Srbiji, ali mi u Austriji živimo kao da utičemo na sve u svom životu. Kao da sve kontrolišemo upravo mi. Ako uspemo, to je zato što smo mi nešto uradili dobro. A ako propadnemo, mi smo krivi. U Egiptu se za mnogo stvari kaže da je to Božja volja. Što također može biti opasno, jer niko ne mora da preuzme odgovornost ni za šta, sve je u Božjim rukama. Ali je pozitivna strana to da ljudi sebe ne smatraju previše važnim. To nekad i pomaže da vidiš da si samo majušna čestica u mikrokosmosu i da ne moraš sebe da kriviš za apsolutno sve. A to može biti smirujuće. Dobro je to znati. Hvala na razgovoru. Hvala vama.
Čuli ste intervju Ane Vučković sa Aleksandrom Schneider, austrijskom rediteljkom filma Privatne revolucije, koji je prikazan u okviru 11. slobodne zone, koja se završava večeras. Od 17 sati danas u dvorani Kulturnog centra u okviru slobodne zone bit će prikazana dva filma. Lepo mi je s tobom znaš, Eve Kraljević. To je hrvatski film. Autorka će biti prisutna i moći će s njom da se razgovara posle ovog filma. A od posle 45 minuta drugi film u ovom terminu od 17 sati bit će Vijetnam. Jovana Kovanović, reč je o domaćem filmu, srpskom dokumentarcu koji priča priču o Vijetnamu, jednom, kako su rekli ljudi iz slobodne zone, geto koje postoji na Novom Beogradu. Sledeći film je u 19 sati, Ja, Erli i devojka na samrti. Čuli ste kritiku Vesne Perić ovog filma. A od 21 sat je film Jala Underground, češko-nemačko-britansko-egipatsko-kanadski film. Svečano zatvaranje je planirano za 23 sata, kada će verovatno biti saopšteni i nazivi filmova koji će biti prikazani na BIS. Što se tiče kinoteke, Yes Men su revoltirani od 18 sati u Domu omladine i Sangalino leto od 20 sati u Domu omladine, u kinoteci Mustang od 18 sati i 30 minuta i Kako prići slonu, dokumentarni film Armanda Wildera iz 2015. godine. To je film koji je bio već prikazan u dvorani kulturnog centra. 16 sati i 16 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmorama. Thank you. U okviru programske celine Opus Bonum 19. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma, koji je održan od 27. oktobra do 1. novembra u češkom gradu Jihlavi, prikazano je 16 najreprezentativnijih filmova iz celog sveta, među kojima je bilo i onih koji pomeraju granice dokumentarizma. Ovaj takmičarski program ima samo jednog sudiju, jednog člana žirija, koji sam odlučuje o tome koji će film biti nagrađen. Ove godine je taj jedini član žirija bio ruski reditelj Viktor Kosakovski, jedan od najistaknutijih filmmakera današnjice, čovek koji je svoju filmsku karijeru počeo kao asistent kamermana, reditelja i montažer u Leningradskom studiju za dokumentarni film. Našoj publici najpoznatije je po svojim filmovima Tiše iz 2002. godine, Rusija sa moga prozora iz 2003. i Long Live Antipodes iz 2012. godine, ali svakako treba pomenuti i filmove Sreda i Pavel i Lajla. Kosakovski je u dokumentarističkom svetu poznat i po svojim pravilima dokumentarizma, sročenim 2006. godine, kako kaže slučajno, u kojima daje neke osnovne smernice za rad na dokumentarnom filmu. Viktor Kosakovski se u Jihlavu na festival dokumentarnog filma vratio posle 16 godina, gde je održao i predavanje na kome je govorio o filmu Long Live Antipodes, nemačko-holandsko-argentinsko-čileanskoj koprodukciji. Zanimljivo predavanje tokom koga je otkrio i neke tajne i otkrića do kojih je sam došao. Razgovor koji ćete čuti snimljen je uoči tog predavanja.
Krupni plan.
My first question will consider this situation in which
Moje prvo pitanje će se ticati situacije u kojoj se trenutno nalazite. Gledate sami sve te filmove iz čitavog sveta, ne možete o tome ni sa kim da razgovarate. Kako se tim povodom osjećate?
It's perfect, absolutely perfect. It's the best.
Odlično, prosto savršeno. Yeah, najbolje iskustvo. Kada ste u žiriju, uvek morate da pravite kompromise.
When you are not alone,
ne mogu da se setim bolje situacije. Bivao sam bar stotinu puta u raznim žirijima i ne mogu da se setim situacije u kojoj je bilo lako doneti odluku.
It was easy to make decision. Someone doesn't like this film.
Jednoj se osobi sviđa jedan film, drugoj drugi, pa u tim situacijama, kako se ne bismo poubijali, često nagrada ne ode najboljem filmu, već filmu koji niko ne mrzi.
Not the best film, but for a film which no one hate. So, kind of, okay, I will agree with...
U redu složit ćete se.
So, in my situation...
U ovoj situaciji... Ja sam Mare Kuhovorki, direktoru festivala, to savjetovao pre 16 godina. To je bilo neposredno posle mog učešća na festivalu u Karlovim Varima, na kome smo na taj način doneli odluku. Tada sam mu rekao da bi bilo najbolje ako bi odluku na ovom festivalu mogao da donosi samo jedan čovjek. Zamisli da pozoveš Fellinija, koji gleda sve te filmove i kaže da mu se samo jedan film sviđa.
And then he say, I like this one. And everybody can accept it.
Svi bi mogli to da prihvate.
Okay,
u redu, Felliniju se nije dopao moj film.
But if you gave,
ali ako vaš film Fellini nagradi, tada ćete se sećati toga do kraja života.
So, now Fellini is dead.
Fellini više nije živ. Marek je pozvao mene i to je sasvim u redu. Zato što je tako u redu.
Great. It's absolutely correct. Because... It's correct.
I must tell you that I didn't expect this.
Moram
answer,
da priznam da nisam očekivala ovakav odgovor, ali u pravu ste. I ranije godine sam razgovarali sa tim jednim članom žirija i svi su mi govorili da su u nezavidnom položaju jer ne razgovaraju ni sa kim o filmovima, ne konsultuju se.
No, I'm not alone.
Pre svega i ovde nisam sam.
I'm screenwriter,
ja sam scenarista, sinematelj, reditelj,
editor,
montažer. Imam bar četvoricu koji su ovde sa mnom.
And then I'm viewer.
Uz to sam i gledalac. So, tako da bar peto ljudi raspravlja o filmovima. Jedan će reći da mu se film se sviđa, drugi kaže ne, loša kamera. Drugo može da se dopadne montaža, tako da iako mi se neki film dopadne kao gledalcu, ne mora da se svidi montažeru u meni. Uglavnom, kada je reč o većini filmova koje sam ovde video, stalno raspravljam sa svima njiva. Nije mi nimalo lako, nisam spavao posljednje tri noći.
Yeah,
da, nije lako. To sam i očekivala prvo da čujem. To je vrlo originalan stav. To je stav osobe koja ima svoje sobstvene pravila dokumentarizma. Jesu li njih pisali svi ti ljudi ili ih je napisao samo jedan čovjek, reditelj dokumentarnih filmova?
Was written by all of your characters or only one director, documentary film director?
That's very surprising for me.
Za mene je bilo iznenađenje da ljudi primenjuju ta pravila. Ja sam ih napisao slučajno tokom jednog leta avionom i nisam mislio da će biti korisna i primenjiva. I poznata. Sada ih svaka filmska škola koristi i to je bilo potpuno spontano. Nisam uopšte razmišljala o istorijskom kontekstu toga što sam tada zabeležio. To su bile samo emocije.
Emotions.
But you've written that.
A deseto pravilo glasi ne slušajte mene, snimajte svoj film.
Exactly.
Da, baš tako. Ja najviše volim prvo i poslednje pravilo. Ako možete da živite bez snimanja filmova, nemojte ih snimati, a poslednje nemojte mene da slušate.
If you can live without making films, don't make them. And last one, don't listen to me.
I like that.
Meni se sviđa ono da ne smete ni da mrzite ni previše da volite ono što snimate. Meni se ono najviše dopada.
I prefer that one, for example.
Yeah, but this is most
da, to je najteže. Trebalo bi mi bar nekoliko sati da to objasnim. Čini mi se da bih samo o tom pravilu mogao da napišem celu knjigu. To je možda najteže pravilo, zato što je nemoguće ljude obučiti za to. Meni se dopada i ono koje kaže mozak vam je potreban i pre i posle snimanja, ali ga nemojte koristiti tokom snimanja. To retko ko razume.
When you film, don't use your brain. No one understands us, but this is most important thing.
Yeah, it's spontaneous. Da, ili ono
da treba biti spontan i ne govoriti ljudima da ponove ono što su već rekli, jer se život ne ponavlja. Da.
To be able to switch off.
I treba da budete u stanju da isključite svoj mozak, kao što ljudi koji praktikuju jogu mogu da zaustave otkucaje svoga srca. Isto je i ovde. Treba da isključite mozak dok snimate. To je ujedno i velika tajna, to kako se to postiže. I to je jedini način da se nešto postigne, jer ako razmišljate, to neće te postići.
Because if you are thinking, no, you will not achieve it.
Did you always knew that?
Da li ste od uvek znali da ćete biti dokumentarista ili ste to odlučili spontano, kao što ste napisali tih 10 pravila?
10 rules of yours.
I don't know.
Ne znam.
No, I always wanted
to. Oduvek sam.
I was always with photo.
Od svoje 7. Godine se nisam odvajao od fotoaparata. Bilo je nekako prirodno da počnem da snimam filmove jednog dana.
I never was separated from photo camera, so just that it was naturally that I start making films one day, but I actually wanted to.
Ali želeo sam da postanem snimatelj. Nisam ni sanjao da ću snimati filmove, ali o tome je umesto mene odlučio život. Želeo sam da budem snimatelj, to je najinteresantniji deo posla.
Actually, I wanted to be cameraman, which is most interesting thing to do.
Znate, život obično bira i teme dokumentarnih filmova. U vašem slučaju više nego spontano, kao neki znak od ozgo. Kao na primjer situaciju u kojoj neko na drugom kraju sveta prodaje ribu koju je neko upucao na potpuno drugom kraju.
Those situations about your films, knowing that somebody will sell the fish.
The
other side of the world. And
you know, there are basics of.
Znate, postoje neka pravila po kojima se filmovi snimaju. Na primjer, u filmu prosto morate da imate nekoliko elemenata.
You need to have in a film if you want to have a good film. So you,
ako želite da snimite dobar film, kaže se da treba da imate priču,
then you need to have a character,
protagonistu, morate da imate svoj stil ili vizuelni pristup. Kako se to kaže,
style,
to vam je uglavnom ono što vam treba.
And this is mostly what you need. But I always say it's not enough.
Ali ja ću vam uvek reći da to nije dovoljno.
I always say it must be miracle.
Mora da postoji čudo koje ne možete da predvidite. Bez toga ne možete da snimite film, veliki film.
You cannot make great film. You can make normal.
Možete snimiti običan film, ali bez čarolije, bez nečega što nikada ne možete da predvidite, napišete ili zamislite. Život mora nešto da vam da.
Life is supposed to give you something, but you need to.
Tajna je u tome da to morate da zaslužite.
Secret is.
Morate da se borite, morate da date nešto za uzvrat.
You need to deserve it. You need to fight. You need to give back something. You cannot come.
Ne možete samo da dođete sa tim snimačem i postavite pitanje.
Recorder and ask questions and you cannot think you will record.
Ne možete da
nice.
Očekujete da ćete da snimite nešto lepo, ali vaš prst je u ovom trenutku zaleđen. Vi tako čvrsto pritiskate snimač, morate da se potrudite, žrtvujete. Tek ćete onda dobiti nešto. Morate da platite. Čudo morate da platite. Čuda postoje, samo se za njih morate boriti.
Miracle exists, but you have to fight for it.
And where do you
A čime prepoznajete to čudo? Srcem, mozgom, očima?
It's the best question, actually.
To je mi do sada najbolje pitanje. Ali neću vam odgovoriti, to je tajna. To je stvarno tajna. Ako ste pevač, potreban vam je glas, ali i sluh.
If you're a singer, so you need voice, right? And ears. If you're a filmmaker,
ako ste filmmaker, morate posjedovati neke jednostavne stvari. Oči, srce,
simple,
možda
like
i dušu.
It's eyes, it's your heart, maybe your soul. But this is not
ali to nije dovoljno. Potrebno vam je još nešto. Šta je to? To vam neću reći.
But I will not tell you.
Of course, that's
naravno,
right,
to je vaše pravo, ali kada razmišljate o svom budućem filmu, da li razmišljate o trenutnoj situaciji u svetu ili razmišljate o toj tajni koju osjećate?
Nowadays in the world, or you're thinking about that secret that you feel?
Yeah, I'm only thinking about.
Mislim samo na.
I cannot make film.
Ja ne mogu da snimim film ako razmišljam samo o temi ili poruci koju želim da pošaljem.
For me it's not interesting.
Meni to nije interesantno i ja mislim da nisam toliko bitna osoba da mogu nešto bitno da poručim planeti na kojoj živim. Nisam takav. Ima mnogo inteligentnijih ljudi koji mogu da kažu nešto važno. Ja nisam taj. Ja znam da imam dar i moja je dužnost da ga dajem. Neko me je obdario i moja je dužnost da to dalje delim. To znači da mogu da koristim ono što mi je dato. Neko mi je dao mogućnost da vidim, a ja to što vidim treba da pokažem. To je odgovor koji želim da vam dam.
Someone gave me possibility to see and I have to show. So there's nothing I want to tell.
And also possibility
i mogućnost da putujete, vidite, otkrivate ljude i situacije, ne samo pukno putovanje po svetu, već i da otkrivate interesantne i manje interesantne ljude.
But also to meet interesting or less interesting people.
Yeah, but
da, ali,
you know, when you it's also by the way,
uzgred, to nije neophodno pozitivno. Ima mnogo ljudi. Na primjer Puškin, on nikada nije putovao van Rusije. Iako je o mnogim zemljama napisao neverovatne stvari, o različitim zemljama. Ali nije bio nigde, nije bio nikada u Španiji, nigde osim u Rusiji nije bio, ali je bio u stanju da zamisli.
He was just in Russia, but he was able to imagine, right? He was able to imagine it. So traveling is nice.
Dakle, putovanje je dobro za vašu dušu, interesantno za vaš mozak, užasno za vaše telo. Jer vaše telo ne zna da li treba da spava ili ne.
To sleep or not to sleep. No, but so traveling is great.
Putovanje je odlično zbog toga. Ja verujem da putnik
you cannot, I believe, traveler cannot be
ne može da bude šovinista, nacionalista.
Traveler cannot be not tyrant.
Tiranin.
If you see so many
ako vidite toliko drugih različitih života, ne možete o sebi misliti da ste posebni.
If you see so
ako ste svedok tolikih borbi, ne možete sebe smatrati posebnim. Ako vidite kako različiti ljudi žive i koliko je različitih doživljaja sreće, znate da ono što vi o životu znate nije sve što treba da se zna. Ako putujete, svesni ste da o životu zapravo ništa ne znate. Zbog toga sve što kažete nije dovoljno i ono što ste rekli nije posljednje. Putnik je tolerantan.
Traveler is tolerant.
But you're talking about traveler.
Vi govorite o putniku, a ja sve vreme razmišljam o reditelju dokumentarnih filmova. Da biste to bili, morate biti upravo takvi. Da, ako gledate filmove ljudi kakav sam ja, možete da kažete da smo baš takvi. Ima ljudi koji snimaju političke filmove, socijalno važne, oni koji se bore za ljudska prava. Ali ako gledate filmove ljudi poput mene, a takvih ljudi ima oko desetak na svetu, mi radimo ono što i putnici. A kakve filmove vi snimate? Kakva je vaša definicija filmova koje snimate, ako ona postoji? Pitajte me za 10 godina. Zašto? Zbog čega ne sada? Još uvek tragam za odgovorom. Da, to je teško. Čak i ovi mladi ljudi na festivalu misle da očas posla mogu da snime dokumentarac. Da li je zaista to lakše nego ranije, kada su kamere bile teže i ne tako osetljive kao danas?
Those cameras was heavy and not that sensitive like those ones nowadays.
I can tell you that you were
mogu da vam kažem
you are very well prepared.
Da ste se vrlo dobro pripremili za ovaj intervju.
Yeah.
To je vrlo lepo.
It's very nice because sometimes
jer ponekad ljudi dođu i ne znaju o čemu bi pričali.
And they don't know what to.
Ali neću vam ni na to pitanje odgovoriti.
But I will not answer because it's you are pulling me to.
Zbog toga što me uvlačite u vrlo dugu diskusiju.
The simple
jednostavan odgovor je takav.
Like this, it's like
ovakav.
She has a pen,
ona ima olovku, ali ona nije Dostojevski. Svi imamo olovke, ali nismo svi Dostojevski. Danas svi imaju kamere, ali to ne znači da su svi filmmakeri.
Now everyone has a camera, it doesn't mean you are a filmmaker.
Da li ćete to reći prisutnima na master klasu koji će to održati sutra ili nešto drugo?
Or something else.
I don't know. I never
ne znam. Nikad ne znam šta ću da kažem. Prvo moram da vidim te ljude. Moram da vidim kako izgledaju, moram da im vidim oči, moram da osetim njihov miris. Ne znam kako to da vam objasnim. Moram da osetim temperaturu i saznam šta zapravo traže. Tada ću znati šta ću da kažem. Ne volim da se pripremam za master klasove zbog toga što postoje dve vrste ljudi. Oni koji znaju šta žele da kažu i oni drugi. Ovako, ako znate šta ću da kažem, ako znate moj odgovor, možete da pročitate nekoliko mojih intervjua, pripremite se i onda ja mogu da vam ponovim te odgovore. Takav razgovor nije interesantan ni vama ni meni. Isto je i ovde. Ja manje više znam šta ćete me pitati i nažalost znam šta očekujete da odgovorim. To znači da igramo istu igru koja ni vama ni meni nije interesantna. Tako i u životu. Ako stalno izgovarate samo ono što znate, vi se ponavljate. Ne koristite mozak. Pratite temu i postavljate pitanja. Ako ne znate šta će vas ljudi pitati, ako to ne možete da predvidite, morate da mislite na ono što govorite. Što znači da morate da koristite mozak, što je interesantno. Ali ako imate mozak, onda je interesantno.
Yeah.
If you have brain, then it's interesting.
Of course.
That to je prvi uslov da bi se prisustvovalo tom master class.
Attend that master class.
I know. Znam o čemu govorite. Ja volim da gledam dokumentarce i čitam knjige o rediteljima.
Or read documentaries or read books about directors.
Naročito dokumentarce kako bih videla na koji način govore o nečemu o čemu govore, da im čujem glas i vidim oči. Da li se poigravate i sa gledaocem dok stvarate svoje filmove?
But are you playing with spectator also when you are making your films?
This is only what we are doing.
To jedino i radimo. Šta mislite, zbog čega snimamo filmove? Ko je razlog za to? A i ljudi koji dolaze da gledaju filmove znaju tačno zašto ih gledaju. Mislim da niko ne gleda film da bi nešto naučio. U to ne verujem. Odlazite da gledate film da biste osetili emociju koju do tada nikada niste osetili. To je kao kada upoznate nekoga i ne znate šta će se kasnije dogoditi. Možda će vam taj susret promeniti život, možda neće. Ako idete na sastanak i tačno znate šta će se dogoditi, to je dosadno, zar ne? Ali ako ste sa nekim sastajete i postoji mogućnost da se nešto desi, to je već nešto, zar ne? To je isto. Naravno, ja sam filmmaker, moja dužnost je da zavedem ljude koji gledaju moje filmove. To je moj cilj, da ih zavedem. Ne nužno u seksualnom smislu, ali moram da dirnem nešto što niko pre mene nije dotakao.
I have to touch something no one touching you, so...
Možda treba da vam kažem da ste lepi, jer je neko to zaboravio da vam kaže. Možda vam to niko nije rekao ranije ili zaboravio da vam kaže. Možda treba da vam kažem lepi ste, možda treba da vam kažem nešto drugo. Možda treba da vas predstavim u svetlu u kome nikada ranije sebe niste videli. Baš kao u životu. Baš tako. Upravo tako. Baš kao i u životu. To je kao sudar. Kao seksualni čin. Filmadžija pokušava da vodi ljubav sa publikom i divno je ako do kraja dođete u istom trenutku.
And it's nice if they finish same time.
Yeah, that must be
to mora da je divno za autora.
For one filmmaker when they finish at the same time.
Normally it's
obično filmmaker doživi orgazam, ali ne i publika, i to je normalno, ponekad i suprotno.
It's normal.
Yeah, but
sometimes it's opposite. But
ali uprkos tome reditelj nastavlja da snima.
That filmmaker makes another film.
Yeah.
Ne znam.
I don't know.
Snimanje svakog filma je kao osvajanje druge žene.
Every film is like you are trying to conquer new woman. Like you're doing film.
Snimate film sa namerom da ostavite neku novu ženu.
Like every time you show.
Kada snimate, želite da ljudi osete ono što nikada ranije nisu osetili.
Something they did not feel before. Or you want to
ili
show
da im
them
pokažete nešto što do tada nikada nisu videli.
Like if I will
ako vam pokažem nešto što već znate,
before,
to vas neće dotaći. Mogu da postignem nešto samo ako vam pokažem nešto što nikada niste videli. Čak i ako vam to nešto pred očima svaki dan.
I only can achieve something special if I will show you something what you didn't see. Even you saw it every day.
Sada ste u vrlo specifičnoj situaciji, ali da li volite da gledate filmove? Drugih reditelja?
How it works by...
It's actually very good question.
I to je vrlo dobro pitanje.
Generalno... It's very interesting question.
Vrlo interesantno pitanje. Zbog toga što sam ja vrlo neobičan autor. Volim da gledam tuđe filmove i volim kada su oni dobri. Ako su filmovi dobri, ja sam srećan. Ako neko snimi odličan film, srećan sam, imam potrebu da ga odmah pozovem i kažem mu da je snimio dobar
film.
Zovem i kažem, čoveče, to je film, tako sam srećan. Uživam u tome da neko snimi dobar film, to se ne dešava često, ali ako se desi, ja sam srećan.
To
je lepo čuti, ljudi nisu toliko iskreni u današnje vreme i obično su ljubomorni na drugi.
Da,
kod mene je sasvim suprotno. Ja sam jednostavno srećan ako neko snimi dobar film. Jer ako su svi filmovi loši, čemu sve ovo? Zbog čega mi sve to radimo?
I'm just happy when someone makes good film. Absolutely happy. Because otherwise, if everybody... If everyone making bad films, so then everything what we are doing, why we are doing this?
I won't ask you.
Neću vas pitati koji vam se film dopada iz programa Opus Bonum. Pitaću vas da li vam se neki video.
Did you like some film or not?
Da,
dopadaju mi se. Neki od njih su vrlo interesantni. Radi se o tome da moram još malo da porazgovaram sa onim ostalim mojim ličnostima kako bismo se dogovorili. Predamno je još uvek nekoliko prospavanih noći. Hvala vam, jedva čekam da čujem šta ste odlučili. Čuli ste razgovor sa Viktorom Kosakovskim, jedinim članom žirija 19. festivala dokumentarnog filma u Jihlavi za sekciju Opus Bonum. U okviru tog programa nagrađen je film Dead Slow Ahead, špansko-francuska koprodukcija u režiji Maura Hersa. Obrazloženje žirija, odnosno tog jednog člana žirija, je samo da je taj film dobio nagradu zbog toga što je poštovao osnove filmskog jezika, što se moglo pretpostaviti od Viktora Kosakovskog, koji je snimajući svoje dokumentarce zaista obišao ceo svet i doživeo neke prosto neverovatne stvari snimajući, na primjer, Long Live Antipodes, o kome je film, o kome je održao i masterclass, i to na način vrlo jednog otvorenog stvaraoca koji ništa nije krio od ljudi koji su želeli da saznaju na koji je način snimao neke fenomenalne kadrove, sve tajne koje je mogao da im otkrije, otkrio. Mislim, naravno, da postoji verovatno još tih dokumentarističkih tajni koje on nosi samo za sebe.
Eko. Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
35. rođendan Drakstora ozbiljne muzike Beograda 202 i 330 godina Baha i Hendla. Simfonijski orkestar i kor Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Voditelji Dejan Đurović i Ivana Ljubinković. Kolačeva zadužbina. Subota, 14. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Evo, poštovani slušalci, došli smo do kraja kulturnih krugova i tematskog bloka Filmorama, koji su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik, odnosno urednica, bila je Tatjana Kosanović, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Nevena Matović, ostanite na talasima Radio Beograda 2.